etdi. Aktivistler Türkmen hükümetinin kanunçuluğu, adaleti ve hak hukukları talep etmeye çağırıyor. COVID-19 Global Briefing 9. Noyabr diyen adları bilen çap edilen multimedya malumatlarımızın en köp görülen videoların ve fotosuratların beşliğini yiyiptir. Marada adamlar un payoklarını talep edip hakimliğe vardı. Levapta eklencel adası ilatı öz kanını satmağa mecbur ediyar. Maskasız adamlara cerime yazmak planı güçleniyar. Polisiye negiyle buluyar. Türkmen alabayına heykel açılanını yurtta itler öldürüldü. Nemçin Türkmenistan'ın yaşayıcıları öydü becerge almağı makul bilyerler diyen adlar bilen çap edilen haberlarımızın en köp dinlenen haberlerin ilkinci beşliğine giriptir. Kadırlı dinleyiciler sizi hem Azatlık Radyosu'nun web saytına girip haberler bilen tanışmağı, olurdu öz pikir karayışlarınızı kaldırmağı çağırıyarız. Gepriyar Azatlık Radyosu 10. noyabrda paytağıt Aşgabatda täze yaşayışçay toplumlarının açılışı oldu. Devlet medyası täze açılan binaların hatarına Türkmen alabayına dikilen heykel barada haber verdi. Binalar toplumunun açılışına Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un hut özü katnaşdy. Türkmenistan'ın devlet haberler agentligi alabay heykelini oldunga bir köpögün şekli däl eýsem, Türkmen halkının wepalı sırdaşı, ygtybarly kömekçisi ve dostu hükmünü görýän alabaya olan katnaşygyny äşgär edýär. Yani heykel deyip tarifladı. İtin şekli 6 metre varı var. Ol 9 metre varı var. Postament oturdulupdur. Heykelin umumu büyüklüğü 15 metre. Aşgabatda açılan Alabay heykeli daşarı yurt medya serişçilerinin ünsünü çekti. BBC Alabay heykeli varada beren haberini Türkmen prezidentinin öz ey görüyen itinin şanını altından epet heykel diktirenliğine aitti. CNN heykeli dikilen Türkmen Alabay'ın mövcüklerden rüstemliğine ünsü çekti. Oların koyun geçileri korumakta bitiriyen işlerini ağzamağı münasip hasapladı. Öy hayvanlarının kəbir muştokları öz ey görüyen hayvanlarını onumunu satın alıyar. Bu meselede Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bir adım öne saylanıp özünün ey görüyen Merkez Aziya çopon itinin hormatına beyikliği 15 metrlik altınsav renkte heykel diktirdi deyip The New York Times neşri yazıyar. Neşir Berdimuhammedow'un alavaya olan sevgisini dünya eşkar ediyar. Onun alavaya bağışlap yadan dörödücülük işlerine salgılanyar. Prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedow'un Türkmen Alavayitler Asosiasiyasının başlığıdığını okuyuculara yattı diyar. Washington Post Türkmen Alavayinin şanını Aşgabatda dikilen heykel varada beren haberini Prezident Berdimuhammedow'un Rus kardeşi Vladimir Putin'e 2017 yılda yengsesinden tutup kovuşuran Alavay gücünü yattıyar. The Guardian neşri Aşgabat Atçılan Alabay heykeli varada beren haberini Türkmenistan'ın altın asır devlet televizyonyasının videosundan peydalanıptır. Neşir prezidentin Alabay'a bağışlap yazan koşkusuna ünsü çeker. Aşgabatda täze heykel bilen halkara cemiyetçiligini ilkinci tanış edenlerin hatırına Reuters haber agentligi atların ve itlerin Türkmen'in milli boysuncuduğuna aydar. Hem de itlerin koyun geçileri karavullamaktan başka itir uçlarına da katnaştırılayanlığını bellemege münasip hasaplayar. İlk at üstünde adam vardı. Sonra adamın en yaşı dostu geldi deyip Eurazi Net Alavay heykeli varada çap edin makalasına başlayar. Berdimuhammedow Türkmen atlarına ve Alavay itlerine olan sevgisi bilen tanılıyar. 2015 yılda onun payitahtı at üstündeki heykel oturduldu. Alavay heykeli köp babatta Berdimuhammedow'un 2015 yılda açılan ve onun liderçilik kültünün yokuru sepkidini şöhrelendiriyen at üstündeki heykelini yada salıyar. Olorun ikisini de şol bir arhitektor 71 yaşlı Sarağıt Babayev döretti. Olorun ikisi de payitahtın piyadalar üçün amatlı merkezi sevdiklerine değil de yol aylavlarına yerleşiyar. Olorun arasındaki mühüm tapavut ikinci heykeli oynayıp yörün hakiki alavayı örküden LED ekran oyluptur deyip Eurazia Net yazıyar. Neşir hedirki vaqtta Türkmenistan'ın Medeniyet Ministerliğinin alavayı ve akıl tekatlarını UNESCO'nun bütün dünya mirasını girizmeye tayyarlık görüyenliğine aydiyar. Yöne halkara metbuğu siriştelerin hiç sayısı diyen yalı Türkmenistan'ı ikmanı itlerin çekken cevrini yatlamandır. Türkmenistan'ı hakimiyetler payitahtın orta grupününe Türkmen alavayına heykel dikken vakti cemaat müdürlüğünün kullukçuları yurdun beylik hükünceklerine elleri tayaklı ıyıkmanına itağlayardı. Bu varada Azatlık Radyosu 12. noyabrda haber verdi. Bu mağlumatın doğru mazmunu bilen kardeşim Gödül tanış ediyar.
Türkmenistan'da itlerin köpçülüklüğün yok edilen vaktinde payitahta alavayetine yadigarlık açıldı. 10. noyabrdaki çehre Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un katnaşmağında davaralayak dede geçirildi. Bundan başka da yadigarlygyň dabaralla çylşy resmi ýygnanşyklaryň gadagan edilmeginiň we ilatyň hereketine berk çäklendirmelerin şeýle hem ýurtda keseliň ýaýramagynyň fonunda geçirildi. Döwlet mediýasynyň habaryna görä, Alawa ýadigarlygy Aşgabatyň özüşüne degişli guruluşyk proýektiniň 16-njy tapkyryna degişli bolup, uly jemgyýetçilik hem medeniýet galaryň bir bölegi hökmünde gurulupdyr. Türkmen Alawai heýkeli prezidentiň kararyna laýyklykda şäheriň Günbatar bölegünde täze gurulan beýik gatly ýaşaýyş çaýlarynyň hem Gülzemin Söwda hem Denizalyş merkezinin yerleşen yerindeki aylawyň ortasynda dikildi. Agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän ýurtda täze gurulan bu binalaryň guruluşynyň bahaty köpçülige mälim edilmedi. Koronavirus pandemiýasynyň arasynda Aşgabatda geçirilen we döwlet telewizionynda görkezilen dabarada köp sanly gatnaşyjyny şol sanda çağrylary görmek mümkin. Prezidentin paýtagty Alawaýtynyň ýadygärligini oturtmak baradaky buyrugy ilkinji gadak 2019-njy ýylyň 6-njy noýabrynda gylan edilipdi. Gurbanguly Berdimuhammedow özüni Alawaýtlaryň muştagy hökmünde görkezýär, olary milli baýlyk diýip adlandyrýar we kitap bagyşlaýar. Geçen ýylyň 13-nji sentýabrynda Türkmen prezidenti Alawaýa bagyşlanan goşgusyny hökümet agdalaryna okap berdi. Aşgabatda itin heýkelini açylmagy ýurtda öý haýwanlarynyň ýok edilmeginiň ýene-de güýçlenen pursadyna gabat geldi. Birnäçe hepdeniň dowamynda azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary we haýwanlary goraýjylar ýurt boýunça itleri hem pişikleri wahşylarça öldürmek bilen baglanşykly köp sanly wakany habar berdiler. Aşgabatda jemagat gullukларynyň işgärleri haýwanlary ýok etmek üçin zeherli iýmitleri ýerleşdirýärler. Hölätlerde bolsa itler geçip barýan adamlaryň gözüniň öňünde tüpeň bilen atylýar ýa-da demir bilen urulyp öldürilýär. Azatlygy mälim bolşuna görä 10-njy noýabrda paýtagtda Türkmen Alawai heýkelinin açılan güney vilayet şehirlerinin birinde köçelerde itlere rehimsizlik bilen öldürüldi. Vakalara şahit olan çeşmelerimizin habarına göre bu Lewap vilayetinin merkezi Türkmenabat şehirinde bolupdyr. Şun mektep yerleşen köçede bir näçe mektep okuwçusynyň ýanynda bir näçe it öldürüldi diýip adynyň efirde agdalmazlygyny soran çeşmelerimizin biri gurrun berdi. Şahitlaryň söýlerine göre itler eli armaturaly adamlar tarapyndan öldürilipdir. Käbir ýaşaýjylaryň nägileligine we haýwanlary öldürmezlik haýyşyna garamazdan gyrgynçylyk hemmeleriň öňünde bolup geçipdir. Azatlygy çeşmelerden gelen video ýazgyda sport eşikli, eli demir taýykly erkek adamlaryň köçelerde geçip barýan adamlara hem çağırlara garamazdan adama öwrenşen ynanjan itleri kowalap taýyklaýandygyny görüp bolýar. Azatlyk çeşmelerden gizlenligini we howpsuzlygyny berjaý etmek maksady bilen bu video ýazgylary çap etmekden saklanýar. Çeşmelerimiziň habaryna görä şaýatlar polisiýa ýüz tutupdyr. Ýöne olara sanitariýa epidemiologiýa stansiýasyna jaň etmek maslahat berilipdir. Ol ýerde de işgärler özlerini muňa jogapkär däldigini aýdypdyr. Azatlyk radiosu Türkmenabat şäheriniň administrasiýasynyň düşündiriş alyp bilmedi. Türkmenistanyň paýtagtynda itleri we pişikleri tutmak we ýok etmek işlerini häkimlige degişli jemagat gurluklary we öý dolandyryş administrasiýalarynyň işgärleri amala aşyrýarlar. Şu ýylyň iýul aýynda Aşgabatyň häkimetleri paýtagtyň ýaşaýjylarynyň öý haýwanlarynyň öz başdyk diýmegi talap edipdi. Ýurdun häkimetleri köçelerde haýwanlaryň ýok edilmek meselesini görmezlige talýarlar. Kararsyz habar beriş serişdeleriniň hem haýwanlary goraýjylaryň köp sanly habarlarynyň soň 2019-njy ýylyň fevral aýynda Türkmen prezidenti ýurdun ilkinji veterinariýa klinikasyna we öýsüz haýwanlar üçin başpena döretmek planlaryny ýygnan edipdi. Şonda gurulşyň döwlet pulunyň hasabyna amala aşyrylýacakdygy mälim edilipdi. Ýöne tez wagtdan ilatdan hem telekeçilerden pul ýygnalýanlygy ýygnan edildi. Gaýtgy wagtdan soň prezident ýurtda alawaýlary köpeltmek üçin merkezleri döretmek karary ýygnan edildi. Olaryň gurulşy üçin ýene-de iratdan pul ýygnalýar. Alawaý merkezlerini gurmak inisiatywasy prezident Gurbanguly Berdimuhammedow degişli bolsa, onuň öz karary bilen şu ýylyň may aýynda döredilen Türkmen alawaýtlary birleşigine prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow başlyklyk eder. Türkmenistanyň döwlet we ýarym resmi habar beriş serişdeleri wagtal-wagtal döwlet baş tutanynyň haýwanlary üns berýänligi baradaky habarlary
Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanyň döwlet media serişdelerini pandemiýa garamazdan üzniksiz dowam edýän köpçülük çäreleri görkezilýän wagty, ýurtda häkimetler adamlardan maska giymek talabyny güýçlendirýär. Bu barada Azatlyk radiosy 10-njy noýabrda habar berdi. Habaryň dolaryk mazmuny bilen kardeşim Merdan tanış edýär.
Koronavirusun iki ýagdaýy hem resmi taýdan hatawy alynmadyk Türkmenistanda maska rejimini güzügçülüň pukdalandyrylmagy bilen polisiýa we güzügçülük idaralarynyň işgärlerine maskasyz adamlara jerime ýazmak almak boyunca gündelik plan tapsırığı hem güçlendirildi. Sol bir vaqtda muny berja etmeli degişli gözögçülörüň we polisiýa işgärlerini arasında bu talaba garşy nägileliklere artýar. Azatlygyň Lebat vilayatynda habarçylarynyň biriniň maglumatyna görä, bugünler Türkmen awatda ýürüti düzülen gözögçülük toporlary vilayatynyň administratif merkezinin idaralaryna duýdansyz reýd geçirip, işgärleriň maska giymek talabyny berja edişini barlaýarlar. Toporun düzümüne häkimliğin, polisiýanyň, şeýle-de sanitariýa we epidemiologiýa edarasynyň işgärleri girýär. Bu topor şäherde ulugda aýlanyp jemgyýetçilik edaralaryna duýdansyz gelip, gorag maskasynyň takylmadyk adamlary gözleýär diýip habarçymyz anonimik şertinde 11-nji noýabrda gurrun berdi. Maskasyz ýa-da onu talaba laýyk takylmadyklary şol ýeriň özünde jerime ýazylýar we iş wagtyndan soňra yerli sanitariýa we epidemiologiýa edarasyna baryp ony tölemelidigi aýdylýar. Mundan başga da adatyň habarçysy döwlet edaralarynda, mekteplerde we çağlar baglarynda ýüze çykarylan maskasyz adamlara salynýan jerimeniň ýolda maska giymän saklanan adamlara berilen temmiden 2 esteden hem ýokurdygyny belleýär. Köçede maskasyz saklanan adamlara 20 manat müçwöründe jerime ýazylýar. Edarada mektepde maska takynmadyklara 50 manat jerime töredilýär. Mundan başga da köçede adatça 10 manat pary berip resmi jerimeni tölemän bolýar. Emma reýd geçiren topar edarlarda ýazylan jerimeniň resmi ýagdaýdy. Dogly tölenmegine bir gödükçülige ýer dip habarçymyz gurrun berdi. Ol eýen bir näçe gündän bäri Türkmen awadyň sanitariýa we epidemiologiýa edarasynda jerime tölemek üçin gündelik 10 adamın toplanýandygyny hem bildirdi. Bu aralykda polisiýa işgärleri hem maskasyz adamlary ele salmak üçin tagallalaryny güýçlendirdiler. Polisiýa işgärleri gara salmadyk ýerlerde, sultanda bazarlaryň, dermanhanalaryň, hatda köp katly ýaşaýyş jaýlarynyň aralarynda bukuda oturup maskasyz adamlary ýüze çykarjak bolýarlar. Polisiýanyň ýürüti awtobusda bazara gelip reýd geçirýän pursatlary hem bolýar dip bu ýagdaýlara saýat bolan habarçy gurrun berdi. Bu aralykda vilayatındaki maskasız adamları ele salmak boyunca çayarlar güçlenip, indi her bir polis ofisiyerinin kaptalı bilen devlet idarasından bir işgari ve bir muğulli maylanyar. Polis işgarilerinin yetmezçiliği diyendiği sebeple, indi her gün polis bilen yeni 2 adam, bir devlet idari işgari ve bir muğulli maylanmalı edildi. Bunun için her gün her bir devlet idarası ve mektep özünün 3 işgarini bölüp vermeli deyip, azatlığın bayramalıda kavırçatı 11. noyabrda gurrun verdi. Ol edil lebapdy bolsa ýaly marda hem maskasyz adamlary ýüze çykarmaly edilen gözögçüleriň bu ýerlerde şol sanda jaýlaryň arasynda hem gidilenip gözögçülük edýändiklerini aýtdy. Galy bertedi, maskasyz adamlary ýüze çykarmak boýunça tagallalaryň güýçlenmegine polisiýadan we beýleki degişli gözögçülük edaralarından gündelik jerime planynyň talap edilmeginden hem sebäp bolýandygy aýdylýar. Ýatlatsak azatlyk geçen aýyň aýagynda polisiýa işgärlerine günde azyndyr maskasyz bir adama jerime ýazmak barada plan tapşyrygynyň berilendigi, muny başarmadyklaryň jerimeni öz hasabynyň tölemeli edilendigi barada habar beripdi. Ýagdaýlardan habarly çeşmämiz häzir şeýle planyň Türkmen awadynyň degişli gözögçülük edaralarından hem talap edilýändigini aýtdy. Bu aralykda ýokurdan berilendigi aýdylan bu plany berja etmegini talap edilýän gözögçülörüň arasynda bu wagtynda nägileliklerinin hem artýandygy bellinilýär. Polisiýa we beýleki gözögçülör günde maskasyz adamlary ýüze çykarjak bolup, dowamly şäherde aýlanmaly bolýandyklary bilen birlikde ýylatyň arasynda olara bolan garaýsyň barha ýaramazlaşýandygyndan hem alada galýarlar. Polisiýa işgärleri plany doljak bolup, öz tanış bilişlerine hem jerime ýazmaly bolýandyklaryny, netijede öz ara nasıkların bozulýandygyny hem gurrun berdiler dip ençime polisiýa işgärleri bilen söhbetdeşi bolan türkmen awatly habarçymyz aýtdy. Marada bolsa polisiýanyň ýany bilen aýlanmaly edilen edari işgärleriniň we mugallimleriniň aglabatynyň bu işi höwesiz çimelesýändigi, adamlary awlamagy özü üçin utanç bir iş hasaplaýandyklaryny ýetirýär. Ýakynda köçedäki maskasyz bir adam polisiýany göründi, gaçyp jaýlaryň birine girdi. Polisiýa ýanyndaky büdjet işgärlerine diýdini sol adamyň izini düşüp tutmagy teklip etdi. Emma olar beýitme, degme diýip bu ýagdaýy görmezligi taldylar diýip habarçymyz gurrun berdi. Azatlygyň ençemi finansyklaryna garamazdan ýokurda beýan edilen ýagdaýlar dogrusunda Mary Lewap häkimliklerinden şeýle-de tebitiň degişli polisiýa we epidemiologiýa edaralarından kommentary alyp bolmady.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Dünýäde koronavirus pandemiýasy dowam edýän wagtda hem de adamlara köpçülük çärelerinden çetde durmak maslahat berilýän mahaly 7 noýabrda Türkmenistana ýene bir köpçülük çäresi geçirildi. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Fehra tanış edýär.
Türkmenistanda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň we müňlerçe adamyň gatnaşmagynda güýzki bag ekmek mögsümine badalga berildi. Bu çäre üçin Libap vilayatynyň Farap we Dargana tetraplaryndaky büdjet işgärleriniň her birinden 50 manat pul ýönelde. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Libapdan habar berýär. 7 noyabrda Türkmenistanda bag ekmek boýunça ähli halk çäresi geçirildi. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatynda şol güni ýerden prezident Berdimuhammedowyň Hanbey diýen bedewi atlanyp bag ekmek çäresiniň geçirilýän ýerine barandygy habar berilýär. Çäreniň dowamında Berdimuhammedow Sosna nahallarynyň 30 düýbüne oturtdy. Döwlet mediýasy munda çuňur maniniň bardygyny aýdyp, bu ýurt garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna giňden taýýarlyk görmegiň başyny başlanýandygyny alamatlandyrýar diýdi. Berdimuhammedowyň görüldüsini agdy birlik bilen eýerip, çäre gatnaşýanlaryň hem her biri 30 düýp nahal etdi diýilip resmi habarda aýdylýar. Şol Türkmenistanda bir taraplygyň 25 ýyllygy münasibetli paýtagtda hem de vilayatlarda jemi 25 million düýp bag nahallary ekilýär. Türkmen prezidenti bu baradaky karary oktýabryň ahyrynda gol goýdy. Şonu ýurtda ekilmeli bag nahallarynyň sany 10 million bolandygyndan 25 million düýbe ýetirildi. Goşmaça ekilmeli edilen bağların 7,5 millionu Aşgabat töweregünde, galany sewitlerde ekilmeli edildi. Resmi habarda Aşgabatyň niresinde geçirilendigi anyklaşdyrylmaýan bu çäre halk hojalygynyň hemme puwdoklarynyň wekilleriniň gatnaşandygy bellense de, olaryň sany barada hiç zat aýdylmaýar. Ýöne Türkmen telewizionasynda görkezilen maglumatlarda dürli ýaşda kiraýatlaryň jümlerçesiniň bu çäre maskasız gatnaşandygyny görsewolýar. Global pandemiýa sebäpli tutuş dünýäde köpçülüklüň çäreleriniň çäklendirilmegine çağırışlar edilýän pursada Aşgabatda we vilayatlarda geçirilen bu çärelerde hem de konsert dabaralarında adamların sosial aralygy saklamaýandygyny hem synlasa bolýar. Bu aralykda Adatlyk radiosynyň Lewap vilayatynyň habarçysy regiondaky bag ekmek çäresine büdjet işgärleriniň müňlerçesiniň gatnaşdyrylandygyny we onda karantin düzgünlörünün berjai edilmendigini habar beriyari. Şenbe günü Dargana tetrabından Türkmenabada gidiyen yolun uğrunda geçirilen bağ ekmek çaresine Dargana talı faraplı bücret işyerlerinin eferlerin ve mektep okuçlarının münçemesi katnaştı. Olorun sağlığı hopasında boldu. Sebebi karantin düzgünleri berjai edilmedi. 2 metr aralık saklanmadı. Adamlar pil ve beylikı kuralları birbirinin elinden alıp gerekleşip ulandılar. Olorun ellerinde ellik yoktu deyip gidilinlik şertine sökveteş olan Livaplı habarçı 9. noyabrda gurrun berdi. Onun aytmağına göre bu çare üçün bağ nahallarını satın almak işleri büdjet işyerlerinin hasabına amala aşırıldı. Bunun üçün Farap ve Darganatalı büdjet işgärleriniň her birinden 50 manat pul hem ýygnaldy diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Habarçy vilayatyň dürli etraplarından gelen 3000-den gowrak büdjet işgärleriniň bag ekmek çäresine we bitaraplyk bayramy münasibetli Türkmenabat şäherinde geçirilen konsert hem de beýle kydawaralara eýen bir hepde öňünden taýýarlyk görüp başlandygyny hem aýtdy. Ýeşenme günü hem çygly sowuk howa boldy, ýarym ýagyşly howa aslında Türkmenabadyň Farawyň we Çärjewiň müňe goloy raýaty ýerden saat 6-dan öýlen saat 4-de çenli bag ekmek, soňra da giýişlik saat 6-dan 9-da çenli konsert çärelerine gatnaşdylar. Şeýlede vilayat aýlawyndaky at ýarışlaryna we Türkmenabatdaky at sport toplumundaky çärelere ähli etraplardan büdjet işgärleriniň müňlerçesi mejburi gatnaşdyryldy diýip habarçy bellede. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Lewap vilayat Menavat şehir Farap ve Darganata etrap hakimliklerinden goşmaça maglumat alıp bilmedi. Şeylede pandemiya dövründe maskasız ve sosial aralığı saklamadan geçirilen bu köpçülüklüğün çareler barada yurdun sağlığı goroyş ve derman senatı ministerliğinden hem komentari alıp bolmadı. Adatlığın habarçıları büdjet işgärlerinin studentlerin ve okuçların hatabına satın alınan bağ nahallarının ağla ve bölüğünün iyideksizlikten goroyandığı barada da indi ençeme yıl veri xabar verip geliyerler.
Gepleýär Azatlyk radiosy 10-njy noýabrda Mary vilayatynyň Garagum etrafyna Türkmenistanyň seýrek duş gelýän bir waka boldy. Onlar çadam jemlenip öz akymlaryny protesto aksiýasyny geçirdiler we paýok unlaryny talap edip etrap häkimligine bardylar. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. 10-njy noýabrda Mary vilayatynyň Garagum etrafyna 14 ýaşajy döwlet dukanyna dowam edýän 17-mesçiligine protesto bildirip häkimlige bardy. Ýygnanlaryň häkimlik wekilleri bilen netije bermedik gysga duşuşundan soň polisiýa olary dargatdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Öz akymlaryny dören protest aksiýasy döwlet dukanyna paýok ununyň paýlanan güni ýüze çykdy. Sebäbi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ençeme yerli ýaşaýjynyň sözlerine görä, etrapdaky bir döwlet dukanyna paýlanan paýok unu Onun nobatyna garaşýan adamlaryň hemmesine yetmedi. Döwlet dukanyna 50 halta un geldi. Ulu nobat döredi. Ýöne un ýygnananlaryň hemmesine yetmedi diýip habarçy habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä paýlanan un may aýynyň paýogy. Nobaty ýygnananlaryň anyk sany mänimlär. Ýöne olaryň hatarına 100 töwürek adam un ýetmezçiligine protest bildirmek üçin etrap häkimligine tarap ýöredilär. Emma häkimlige 30 töwürek adam bardy. Galanlar yolda kaldı deyip xabar çaytdi. Türkmenistan'a taf 3 yıl bəri iqtisadi qiyinçilikler devam ediyar. Yurdun dürlü künceklerini devlet dükkanları həlişini, adı karitlarının üpçünçülüğü bilen bağlı problemaları baştını geçiriyarlar. Azatlık radiyosunun xabarçıları xususi sevdada esası imi tönümlerinin baxatının devlet dükkanları bilen dengeştirilerine cüda qımmatlığını xabar veriyarlar. Qarğumun etraf həkimliğinin önünü yığınan adamlar devlet dükkanlarına devam ediyan un yetmezçiliğine nəgililik bildirdiler. Hem de bu mesele çözgüt talap ettiler. Yönü häkimligin protestçiler bilen duşuşan işgari Azatlyk radiosunun habarçısının sözlerine göre sonku gallor oğundan son dayıxanlara buğday verilendiğini aydıp yığınanlara karşılık bildirdi. Habarçı häkimlik vekilinin vezipesini anıklap bilmedi. Onun sözlerine göre protesto katnaşan adamların arasında kärene yeri yesi yoktu. Biz bu yere devletten düşen un payımızı sorap geldik eyyam yılgı turup bariyar. Siz bolsa henize may ayının payoğunu berip bilende ok deyip adamlar yerli yerden gıyırışıp başlat deyip habarçı aytti. Türkmenistan'ın her hoculuğu maşkala ağzalarının sahanına göre devlet bahasından un veriliyar. 1 kilogram payok unun devlet bahası 1 manat. Proteste yığınanlar unu üçünçülüğü ulan bağlı problemanın çözülmeğini tutan yerli talap etti. Yönü häkimliğin işgari olar dargatma uçuyun vakanın bolan yerine polisiye işgarlarını çağırdı. Biraz sarımson iki polisiye ulağı gelip adamları kovdu deyip habar çaytti. Onun malumatlarına göre şu günler Mar'da 50 kilogram birinci sort unun bahası 500 manattan satılıyor. Hocalık haradlarına üvelen buğday unun 50 kilogramlık haltası 300 manattan satılıyor. Habarçı etrap yaşayıcılarının arasına un üçünçülüğü ulan bağlı yağdayın kıyınlaşan Birek-birekten un kar soruyan adamların köpülyenliğini xabar verdi. Bu aralıkta devlet dukanlarına adı karitlarının üpçünçülüğü ulan bağlı problemalar velayet payitağıtında da yüze çıkıyor. Şeker, tuğuk buğdu, ösümlük yağı ve yumurtlu yağlı önümler ardan bakadan satın alma uçuyun adamlar iyir bilen devlet dukanlarının önünde nobotu duruyor. Dören nobotlarda vaktal vaktal adamların arasında dava cenceli yüze çıkıyor. 5. noyabrda Azatlyk radiosunun xabarçısı Mara şehrine bir devlet dukan Onun önünde çörek satın almak için 80 olay adamın nobut belirlendiğini ve dan bilen saat 5.30 töwereklerine adamların arasına dava cencelin yüze çıkanlığını xabar verdi. Çörek adam başına birden çeyekli mösbörde satıldı. Onun malumatlarına göre penşen ve günü ir bilen çörekün nobutuna karışan adamlar bilen bir nobut ön hatarları iyilemeye sinanşan adamların arasına yakalaşık oldu. Onları vuruşup başladılar sonra polis yoluğu gelip 4 adamı tutsak etti deyip xabar çaytti. Bu vakanın iyi diyanı xabarçının malumatına göre nobuta karışan ayarların arasına dava turdu. Adamların öz aralarına dava cencel saat 6'da dükkan açılarından son köşeşti. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgyýet beşiginiň bugünki sany tamam boldy. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.